Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме. Пописот се одложува за септември, се договорија лидерите на СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ Зоран Заев и Христијан Мицкоски. Власта со закони ја продолжува легализацијата на дивоградбите. Во хеликоптерска несреќа загина најбогатиот чех Петер Келнер. Слушајте ме. Почнуваме со кусиот преглед вести. Како последица на COVID-19, во изминатото денонокие во Македонија починале 41 лице, соопшти Министерството за здравство. Меѓу починатите има и млади лица на возраст од 22, 34, 41, 43 и 44 години. Ова е највисоката бројка на починати од коронавирус оваа година. Минатата година највисоката бројка од 46 починати беше регистрирана на 9 декември. Во последните 24 часа биле направени 1405 тестирања, а регистрирани се 303 нови случаи на COVID-19. Регистрирани се 1169 оздравени пациенти. Бројот на починати надмина 3700, а во моментов има 18000 заболени од коронавирус. Во кабинетот на председателот Стево Пендаровски утре ќе се одржи 12-тата седница на Советот за безбедност, на која ќе се разговара за актуелната состојба со пандемијата на COVID-19 во Македонија. Покрај членовите на Советот, на покана на председателот на седницата ќе присуствува и министерот за здравство Венко Филипче, информира председателскиот кабинет. Филипче предходно изјави дека од неговиот српски колега Златибор Лончар побарал список од македонски граѓани кои се вакцинирале во Србија за втората доза да ја примат во Македонија. Во земјава во среда почнува вакцинација на 20.000 постари и хронично болни луѓе. Директорот на Канцеларијата за информатички технологии и електронска администрација во владата на Србија Михајло Јовановиќ објави дека повеќе од 22.000 странски државјани биле вакцинирани во Србија во изминатите 3 дена. Меѓу нив и неколку илјади македонски државјани. Председавачот со председателството на Босна и Херцеговина Милорад Додик денеска праша зошто од Европската Унија не ги испорачаат вакцините против коронавирус кои се платени 6,5 милиони евра, истакнувајќи дека тоа е целосно некоректно. Тој рече дека Европската Унија во декември минатата година зела 6,5 милиони евра за вакцини, а сега не ги испорачува. Тоа е измама, рече Додик.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Пописот се одложува за во септември за да има време да се спроведе вакцинација на населението против коронавирус, се договориле денеска лидерите на СДСМ и на ВМРО-ДПМНЕ Зоран Заев и Христијан Мицкоски. На лидерската средба било договорено онлайн пописот на диаспората да продолжи. Фросина Димеска.
Прибројувањето на населението кое требаше да почне овој четврток на 1 април и да трае до 21 месецов ќе почне на 5 септември, а ќе трае до 30 септември. Ова го договорија премиерот и лидер на владеачката СДСМ Зоран Заев и лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски на тетате средбата. Целта е до есен да се вакцинираат попишувачите против COVID-19, со што процесот на попишување ќе се направи побезбеден, нешто на што пред средбата инсистираше опозицијската ВМРО-ДПМНЕ.
При тоа, постигнавме договор заради имунизацијата на населението, можноста да се прими втора вакцина од страна на попишувачите, да го подложиме пописот на населението дома, почнувајќи од 5 септември до 30 септември, со што се одлагаат изборите, како што е пропишено прва половина на октомври, да бидат одложени за втора половина на октомври.
Рече премиерот Заев. Председателот на ВМРО-ДПМНЕ Мицкоски, чиј инсистирање беше дека нема да отворат на попишувач ако не е вакциниран, посредбата рече дека е постигна договор и за работата на собранието, кое е блокирано главно поради тесното владино мнозинство од 62 пратеника и коронавирусот, поради кој често пратеници се во самоизолација или болни, па нема кворум за работа.
Заедно со парламентарното мнозинство, на сите закони кои што се однесуваат на реформската агенда поврзана со интеграцијата на Македонија во рамките на Европската Унија,
и сите закони кои што се однесуваат на поддршката на стопанството, економијата, граѓаните и борбата против пандемијата.
Рече Мицкоски. Покрај овие прашања за пописот, локалните избори и работата на собранието, двајцата лидери разговарали за измените во изборниот законник. Во вторник на дневен ред на парламентот е употребата на терминарите за читање на отпечаток од прст, кои би требало да се користат на локалните избори. Работните групи на партиите пак ќе продолжат да разговараат за измените на изборниот модел во една изборна единица, од досегашните 6 за отворени листи за советници на следните локални избори. Избор на градоначелник во прв круг со излезност 30% од скупниот број запишани избирачи во општина и гласањето на диаспората надвор од дипломатско-конзуларните представништва.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Владата со два закони кои се во собраниска процедура продолжува со легализацијата на дивоградби и покрај тоа што во изминатиот период беше критикувана за ова прашање, особено за дивоградбите во Охридскиот регион, за што реагираше и УНЕСКО во последните неколку извештаи. Властите не наведуваат за колку дивоградби станува збор, а рокот за легализација ќе се продолжи за 5 години. Прилог на Владимир Калински.
Два закони за легализација на дивоградби предложени од владата веќе се ставени во собраниска процедура. Предлог закон за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти и вториот е продолжување на постоечкиот закон за постапување со бесправно изградени објекти. За сега е неизвестно кога ќе биде гласањето за овие закони со оглед дека работата на собранието периодов беше блокирана, но граѓанските организации за заштита на животната средина реагираат дека предлозите пред да влезат во собраниска процедура не поминале низ процесот на јавна дискусија. Радио Слободна Европа побара одговори од власта за тоа колкава бројка на нелегално изградени објекти ќе добијат легален статус на ниво на целата територија на Македонија доколку бидат усвоени законите. Во одговор од Министерството за транспорт и врски не добивме конкретна бројка. Од институцијата велат дека целта на измените на постоечкиот закон е да се продолжи рокот за постапката за легализација за 5 години, дека нема да има поднесување на нови барања и дека ќе бидат опфатени само барањата поднесени до 3 март 2011 година. Побаравме одговори во врска со дивоградбите во Охрид, односно како ќе биде имплементирана препораката на УНЕСКО за стопирање на легализацијата на дивоградбите доколку собранието ги усвои овие закони. Од Министерството одговорија дека во законот е предвидено дека нема да се легализираат објектите за кои врз основа на подготвени студии кои се спроведуваат според препораките на УНЕСКО е утврдено дека ќе ги загрозат природните и културни вредности на Охридскиот регион. Инаку само на територијата на општина Охрид поднесени се скоро 16.000 барања за утврдување на правен статус за скоро 20.000 бесправно изградени објекти, од кои 416 се во крајбрежниот појас на Охридското езеро, а 2347 на територијата на Националниот парк Галичица од граѓанската организација Фронт 2142 велат дека според нив новиот предлог закон не ги запира веќе започнатите постапки за легализација, а дека продолжувањето на стариот закон овозможува истите да бидат финализирани до 2026 година. Од организацијата сметаат дека владата ја турка државата во правен хаос доколку собранието ги усвои ваквите предлози. Повеќе на темава прочитајте на нашата веб страница slobodnaevropa.mk.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Вакцините и пописот се во фокусот на коментарите на читателите на Радио Слободна Европа. Тие коментираат за вакцинацијата на наши граѓани во соседна Србија и за пристигнувањето на вакцини во земјата преку COVAX механизмот. Прегледот на коментарите го подготви Горица Попова.
Радио Слободна Европа информираше дека во земјава пристигнаа 24.000 вакцини AstraZeneca преку COVAX механизмот, а министерот за здравство Венко Филипчи изјави дека вакцинацијата на приоритетните групи граѓани почнува во среда и дека до крајот на идниот месец Македонија ќе добие уште 76.000 од нарачаните 100.000 дози. Реакциите на посетителите на нашата Facebook страница меѓутоа се од негативни по негативни. Маријан Милевски постирал: човеков нешто сгрешил со терапија, денес стигнале, денес почнуваш со вакцинирање, или можда не се спремни за тоа. До среда имаш уште 4.000 ново заболени. Николче Кузмановски пресметал дека 70% од населението, значи скоро 1 милион дози ни требаат за да го победиме вирусот. Тогаш овие бројки што ги кажува министерот се ништо, но секако се добре дојдени. И така помалце за едно 20 години ќе се вакцинираме сите. Браво за Венко, го напишал своето мислење Оливер Јовески. Една од ретките позитивни реакции е на Александар Обедниковски. Среда срекно, а Ирлија нека е. Информациите на наше во радио за вакцинирањето на наши граѓани, како и од други држави во регионов во Србија, нашите посетители исто така ги коментираат со различни ставови. Повеќето го пофалуваат потегот на соседна Србија, како на пример Тане Стрезо, државен и политички гест на Србија број 1. Билјана Костовска реагира на негативните коментари во врска со заминувањето на наши граѓани во Србија за вакцинирање. Секој си одлучува за себе дали ќе се вакцинира, можеме само да изразиме благодарност до Србија што ја има овозможено таа опција и за странските граѓани. Пецо Талевски смета дека никој во Србија не ја сака Астра, се ја удрете да ја потрошите на комшиите. Апелот од министерот Филипче и од Комисијата за заразни болести, граѓаните во наредниот период да бидат исклучително одговорни заради големата вирулентност на мутираниот вирус што го предизвика овој трет бран на ново заразени и трагични последици од COVID-19, ја предизвикал Маја Малиновска да го постира следниот коментар. Доста со алармирање до народот, народот алармира до вас да го слушнете. Треба вакцини, а не попис сега.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Во хеликоптерска несреќа во Алјаска загина најбогатиот чех Петер Келнер. Според Форбс, неговото богатство се проценува на 19,5 милиарди долари, со што се наоѓаше на 68-то место на листата најбогати луѓе во светот. Тој имаше удели во инвестициски фондови, телекомуникацијски компании и медиуми. Благоја Кузмановски.
Чешкиот бизнисмен и собственик на инвестицискиот фонд ППФ, Петер Келнер, загина во хеликоптерска несреќа во планините во Алјаска, потврдија од ППФ за Радио Слободна Европа. Како што се наведува во писмената изјава, инцидентот во кој на 27 март загинале 5 лица е под истрага. Ги молиме медиумите да ја почитуваат приватноста на семејството Келнер во ова тешко време, се наведува во изјавата на ППФ. Во неа се вели дека Келнер имал 56 години и оти тој бил познат по работната етика и креативноста, а дека неговиот приватен живот му припаѓал на семејството. Погребот ќе биде одржан само со членовите на потесното семејство, се додава во изјавата. ППФ групата на Келнер во октомври 2020 година го презеде мнозинскиот удел во компанијата Central European Media Enterprises. Во незина собственост се чешката приватна телевизија со национална фреквенција ТВ Нова и уште над 30 ТВ станици во Бугарија, Чешка, Романија, Словачка и во Словенија. Европската комисија ги отфрли предупредувањата на граѓанското општество дека продажбата на ЦМЕ на ППФ би можела да го зајакне влијанието на Кина врз ТВ секторот во овие посткомунистички земји, како и загриженоста поради потенцијалната концентрација на пазарот. На врската на Келнер со Кина пред преземањето на ЦМЕ предупреди и американскиот републикански сенатор Марко Рубио, но групата ППФ на Келнер ги демантира наводите на Рубио. Чешкиот бизнисмен се најде во епицентарот на сомневањата за влијанието на Кина во Чешка и кога новинарите објавија дека едно од неговите предпријатија ја финансирала намерата за јакнење на имиџот на Кина во оваа европска држава. Листата на Форбс на најбогати луѓе во светот го позиционира Келнер на 68-то место со имот вреден 19,5 милиарди долари. Според наводите на Форбс, богатството почнал да го стекнува во раните 90-ти години на минатиот век, кога основал инвестициски фонд, кој го купил контролниот удел во најголемото чешко осигурително друштво за време на неговата приватизација. Во листата на најбогатите влегол и поголемите вложувања во финансискиот и во секторот на недвижности, во чии рамки купил и многубројни компании.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчов. До слушање.